evenimentele tragice care vor urma. Această cuvântare de despărțire este una lungă, cuprinsă în 4 capitole din Evanghelia de la Ioan, și anume capitolele 14, 15, 16 și 17. Și acestea toate se citesc împreună încă și cu capitole, un capitol anterior și unul de după, chiar în joia cea mare, seara, în slujba Deniei, din Vinerea Mare a celor 12 Evanghelii, este chiar prima Evanghelie care știți că este foarte lungă. Ei, aceasta este, iată, cuvântarea de despărțire și Mântuitorul începe foarte frumos și direct ucenicilor, către ucenicii săi, citesc din capitolul 14, versetul 1. Să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu și în mine să credeți. Și cu acest îndemn, credeți în Dumnezeu și creșteți în credință, îi pregătește pe ucenici pentru evenimentele, cum vă spuneam, pentru ei incredibile și neașteptate. Dar cuvintele chiar pe care le spune la început sunt pentru ei de neașteptat. Pentru că spune, credeți în Dumnezeu și credeți într-un mine, referindu-se, sigur, Mântuitorul la El. Ori lucrul acesta, până la Mântuitorul, nu l-a făcut nimeni. Niciodată nu putem să spui, mai ales în fața unui popor monoteist, credeți în Dumnezeu și încă în cineva. Pentru că știți că prima poruncă tocmai asta este, să credem într-un singur Dumnezeu și numai acela care este Dumnezeul cel adevărat, să nu ai alți Dumnezei. Cum vine Mesia și spune, credeți în Dumnezeu și încă în cineva, adică tocmai în El. Era noutatea mesajului pe care n-au priceput-o încă de la început apostolii, pentru că încă nu cunoșteau învățătura despre Sfânta Treime, că Dumnezeu este unul, dar întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea și Sfântul Apostol Filip, care era de față, îi spune replica, Doamne, arată-L nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Nu mai trebuie să ne spui de altcineva. Arată-L nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Dar Mântuitorul atunci îl mustră, zicându-i Sfântului Apostol Filip, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut? Cei ce m-au văzut pe mine, l-au văzut pe Tatăl. Și cum zici tu, arată-L nouă pe Tatăl? Credeți-mă că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un mine, iar de nu, credeți-mă măcar de dragul acestor lucruri. Adică de dragul minunilor pe care l-a săvârșit Mântuitorul. Credeți-mă că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un mine. Și mai departe le spune, de mă iubiți, păziți poruncile mele, și eu îl voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă, pentru ca în veac să rămână cu voi Duhul adevărului. Și din acest moment, iată, erau în mod clar propovăduite cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fără a strica învățătura în unicul Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, fără a strica monoteismul, ci a descoperi că Dumnezeu cel unu în ființă este întreit în persoane. Aceasta este credința pe care a zidit-o în ucenicii săi Mântuitorul și de care trebuiau ei să dea dovadă, mai ales atunci când vor veni marile încercări, cei care în fața celor care îl vor prinde pe Mântuitorul, îl vor judeca și îl vor răstigni. Și le vorbește apoi în toată această cuvântare și cunoașteți Evanghelia, le vorbește continuu ca să îi întărească în această credință, dar și în ispitele care vor urma. Și trec acum chiar către finalul acestei cuvântări, pentru că este foarte interesant de unde pleacă Mântuitorul și unde ajunge. Și anume, în capitolul 17, în versetul al treilea, le spune așa, se adresează de fapt de la început Tatălui și spune și a zis și a înălțat ochii către cer și a zis, Părinte, a venit ceasul. preamărește pe fiul tău, ca și fiul să te preamărească pe tine, așa cum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca el să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat. Și în versetul 3, asupra căruia vreau să ne oprim. Iar viața cea veșnică, aceasta este, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Mesia, iată, care l-ai trimis în lume. Și ceea ce surprinde în aceste cuvinte este schimbarea verbului. Nu mai spune Mântuitorul, credeți, ci mai mult decât atât, credeți și cunoașteți. Cunoașterea ca stare, în continuitate cu actul de credință. Începe Mântuitorul așadar să vorbească despre credință și termină cu cunoașterea. De aceea cunoașterea și credința sunt două lucruri care se leagă una de cealaltă. Și așa a fost învățătura și este învățătura bisericii noastre dintotdeauna. Credința și cunoașterea merg mână în mână, ele se leagă. Mântuitorul când descrie viața veșnică, iată și felul în care o leagă de verbul cunoașterii, sună oarecum ciudat. Când spui viața veșnică, te poți referi la credință, te poți referi la timp. Ce-i viața veșnică? Ceva care depășește timpul. Ce mai poate fi viața veșnică? O stare și așa mai departe. Dar niciodată nu s-ar fi gândit credincioșii că viața cea veșnică e pregătită mai ales prin starea de cunoaștere. O cunoaștere, iată, care ridică și potențiază credința la maxim. De aceea, unde a apărut creștinismul, s-a dezvoltat cunoașterea și civilizația. Și acolo unde a fost cunoaștere, a fost și credință, a fost și civilizație, a fost și cultură. Credința noastră s-a distins tocmai prin acest lucru. Că nici o altă credință, dacă ar fi să facem comparație, și nici o altă religie, nu a vorbit despre cunoaștere la un nivel atât de înalt. O cunoaștere profundă care potențiază și credința și ființa umană și care duce la lucruri la care nu te-ai fi gândit și pe care nu le-ai fi legat de apărat de cunoaștere. Procesul acesta, iată, al cunoașterii, este așadar un proces complex. Și despre cunoaștere și importanța ei ne vorbește Sfânta Scriptură în enumărate locuri. Mai amintesc doar un exemplu legat tot de Sfântul Apostol Filip, care îl întâlnește pe Natanael și îl cheamă să vină, l-am găsit pe Mesia, vino și tu. Dar Natanael întreabă, și de unde e Mesia? Păi este din Nazaret. Din Nazaret poate să fie ceva bun? Și atunci Filip îi spune, vino și vezi. Vino și cunoaște. Vino și cunoaște-l pe acesta mai bine și ai să-ți dai seama că el este cu adevărat Mesia. Iată un alt exemplu de cât de importantă este cunoașterea ca să ajungi la credință, credința ca să desăvârșești cunoașterea. Și un alt exemplu, tot din Sfânta Scriptură, este exemplul magilor. Magii sunt cei care află despre Mesia că s-a născut, tot prin cunoaștere. Dar o cunoaștere păgână care nu pleacă de la credința cea adevărată. Ei cercetează stelele. Dar cercetarea aceasta a universului, a stelelor, a dus la cunoașterea stelei care l-a vestit pe Hristos și cunoașterea lor a fost o cunoaștere, iată, superioară și i-a ridicat, iată, și i-a dus spre adevăratul Dumnezeu. De aceea, într-o parul nașterii și spunem, nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Că prin Hristos ajungem la o cunoaștere înaltă și o cunoaștere, iată, care se poate desăvârși. Cum spuneam, biserica dintotdeauna, din aceste motive, a cultivat cunoaștere. Și a cunoscut atâtea și atâtea forme despre care nu intrăm acum în amănunt. Dar, în general, cunoașterea aceasta a împărțit-o în două. cunoașterea rațională prin mintea umană și cunoașterea suprarațională, adică dincolo de mintea umană, prin alte mijloace care completează și descoperă minții umane într-un mod cu totul deosebit. Mai au fost numite aceste două căi principale ale cunoașterii, cunoașterea naturală și cunoașterea supranaturală, sau cunoașterea fizică și cunoașterea metafizică. Aceste două cunoașteri, numite, ca să dau denunțurile toate, s-a mai numit teologic cunoașterea catafatică și cunoașterea apofatică. E bine, toate aceste două căi ale cunoașterii, biserica îngrijindu-le și cultivându-le, niciodată nu s-a gândit să le pună în contradicție sau în oarecare înstrăinare. Ele se leagă una de cealaltă, pentru că fac parte din același proces al cunoașterii. Cunoaștem fizic, dar și cunoaștem metafizic. Și cele două trebuie văzute în armonie. Ele nu pot intra într-o oarecare dușmănie. Chiar renumitul teolog român, părintele Dumitru Stăniloae, își începe binecunoscuta carte, tratat de dogmatic, teologie dogmatică ortodoxă, tocmai cu această afirmație. Biserica ortodoxă niciodată n-a făcut o separație tranșantă între revelația naturală și revelația supranaturală, între cunoașterea naturală și cunoașterea supranaturală. Ele întotdeauna au fost în armonie și niciodată nu putem spune că cunoașterea naturală este 100% naturală și nici invers, că cunoașterea supranaturală este 100% supranaturală, fără să aibă ceva din natural. Și chiar așa începe acest tratat, care s-a tradus în atâtea limbi și e cunoscut în întreaga lume, în întreaga lume teologică, nu? Arată această armonie care s-a făcut de la bun început între cele două căi ale cunoașterii. În decursul istoriei, însă, această armonie nu s-a păstrat întotdeauna. Și, din păcate, raportul dintre cele două căi ale cunoașterii nu de puține ori au fost învrăjbite între ele. Pentru că păcatul uman asta știe să facă, să învrăjbească. Și amintesc aici două ispite principale. Prima ispită în privința celor două căi ale cunoașterii a fost făcută în felul următor, spunându-se cunoașterea rațională și naturală aparține general științelor exacte și mai ales filozofiei. Iar cunoașterea supranaturală, metafizică, aparține mai ales teologiei. Și cele două discipline, filozofia și teologia, merg pe două căi care nu trebuie neapărat să se întâlnească, ba chiar mai mult decât atât, pot să meargă în direcții opuse. Unii au mers și mai departe, le-au pus chiar în dușmănie, considerând că cunoașterea metafizică supranaturală este superioară celei naturale, de aceea teologia are o superioritate, în timp ce filozofia, care nu poate depăși cunoașterea naturală, este mai puțin importantă. Și așa s-a creat o dușmănie între teologie și filozofie. Expresia cea mai sugestivă în sensul acesta a fost făcută de către, mai ales, Napus, spunându-se filozofia ancila teologie, în latinește, adică filozofia este sluga teologiei. Și sigur că lucrul acesta nu a putut să aducă bucurie, mai ales filozofilor. De ce să-i considerăm pe filozofi slugile teologilor? Pentru că filozofia, iată, se află pe o cale a cunoașterii și nu o cale exclusivistă, așa cum au vrut cele să se facă acei oameni de cultură care au învrăjbit teologia cu filozofia și le-au separat. Răsăriți, să știți că n-a fost așa. Filozofia s-a avut bine cu teologia și teologia a știut din filozofie să tragă roadele, iată, cunoașterii. Când a fost vorba ca să dezvolte învățătura despre Sfânta Treime, despre care vă vorbesc aici, Teologia și biserica a fost înțeleaptă și a preluat o serie de cuvinte noi din filozofie, fără să facă parte neapărat din limbajul teologic. Așa a fost preluat, de exemplu, termenul de usia, care înseamnă ființă, și a fost preluat de către teologie. Nu găsim cuvântul usia, ființă, iată, chiar în felul acesta, în Sfânta Scriptură. Așa a fost cuvântul ipostas sau persoană, preluat tot din filozofie și adus în, iată, în teologie. Deși nicăieri nu întâlnim cuvinte, termenii aceștia grecești în Sfânta Scriptură. I-a preluat pentru ca să se îmbogățească. Iar filozofii n-au fost nici slugile și nici dușmanii teologiei, ci cele două științe și căi ale cunoașterii. Iată, s-au completat reciproc. Așa se explică de ce în pictura exterioară a bisericilor din nordul Moldovei sunt pictați inclusiv filozofii. Și lucrul acesta este unic în lume. Nu îl mai întâlnim nicăieri. Filozofii sunt pictați, e adevărat, fără aureolă, pentru că n-au fost sfinți, dar pe contraforții bisericii. Socrate, Platon, Aristotel, îi găsim pictați pe bisericile, iată, din nordul Moldovei. Nici o altă biserică n-a mai făcut așa ceva. Adică să arate atâta căldură și atâta prietenie, să-i aducă până, iată, la streașenea bisericii. Arătând prin aceasta recunoștința și că ei, fără să-L cunoască pe Hristos, pentru că au trăit înainte de Hristos, au ajutat atât de mult teologia și limbajul și modul de exprimare. Și atât de mult au putut să îmbogățească, iată, și să fie de folos bisericii. Iată cum, așadar, a apărut prima vrajbă și care a fost atitudinea, am putea să spunem, și a noastră, a românilor, în această vrajbă pe care noi nu am primit-o cu ochii. Cea de-a doua ispită care a venit în decursul istoriei, între cunoașterea naturală și cea supranaturală, a fost aceea că s-a spus că cunoașterea naturală, în general, aparține exclusiv științelor exacte, iar cunoașterea supranaturală aparține bisericii și credinței. Și că cele două căi, iarăși, merg în paralel, ba mai mult decât atât, și acestea ajung să se excludă reciproc, știința cu credința. Știți foarte bine că tema aceasta a fost și este și va fi întotdeauna dezbătută, raportul dintre știință și credință. S-a spus chiar că biserica zice crede și nu cerceta, adică fii credincios, dar nu fă știință. Lucru care este total fals. Niciodată n-a spus biserica așa ceva. Nici Scriptura. Dimpotrivă, viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Mesia. Să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu cât cunoști mai mult, cu atât poți fi mai credincios. Și cu cât ești mai credincios, ești chemat să cunoști mai mult. Nu poți fi ignorant. O credință fără cunoaștere și fără știință e o credință bolnavă ce cade în habotnicism. Iar o știință ce pierde cunoașterea metafizică, supranaturală, este o știință rece, fără suflet. O știință care nu se leagă, iată, în profunzime de persoana umană. N-a fost, iată, niciodată, sau nu este în perspectiva Bisericii Ortodoxe, o dușmănie între credință și știință. Ci cele două întotdeauna se pot regăsi. Până și matematica are atâtea lucruri care merg către o cunoaștere suprarațională, nu irațională, în sens negativ, deși matematica lucrează foarte mult cu numere iraționale. În fond, aceste numere sunt supraraționale. Acesta ar fi termenul corect. Matematica lucrează cu o cunoaștere suprarațională atât de bogată care se învecinează cel mai bine cu teologia. Se învecinează cu teologia și teologia în același timp își găsește un suport în știința matematicii, pentru că lucrează cu concepte aproape paralele, nu este altceva decât o armonie. Aș putea să închei exact cu cuvintele Mântuitorului Hristos. Pentru vremurile de astăzi, să nu se tulbure inima în voi. Credeți în Dumnezeu, în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cunoașteți cu adevărat viața cea veșnică la care suntem chemați fiecare dintre noi. Amin.